Misango ya mukili lelo na view walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Bokutani ya ba ministre ya Bikolubia EAC bo salami li susute lelo na goma lokola yango izela maki kasi société civile etingi ete ekolo Congo démocratique elimbo la malamu musala ya miamia mpinga mia likita ya Bikolubia Afrika ya Est na monile ya mboka sokite EAC elungwa na mboka
chef de l'État na premier ministre avant fait sa biso mandat ya EAC zanini pour biso na terre loko la population de Stolembi invité sur mission EAC zanini pour mikoloyo bazolo ba M23 ils ont mis retiré mais tolo mona que ils ont mis retiré
Na Uvira na commune ya Kalundu mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo mwa yambo kutana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebisami pe elenge moko azali komunana nanu tekinosika
Tuzaki penza makate, nazaki awa, ngamu nasalaki sovetaji ya tuzaki kuveye, nde tuyoki mai ndengezo ya, tubanzi kuanderte batu, na bandako.
Mokolo mwalo mingo moleki, molongo mosepelaki mokolo mwanto kitope journée de l'art na ekolo Congo démocratique, mokolo mwango mobonza maki na cinémato na bosali bilingi pe na théâtre, yangonde kozala, linaka na biso lokole ya lelo toko yamba. Pona yango, mokeli bililingi Chopper Kabambi, mobandisi ya Festival International ya Cinéma de Kinshasa. Mpoko elamu na bino banso pe buyi bolamu na sango ya mokili ya lelo, Wuto Washington DC na Studio 17 linaka na biso linene ya sango la lokota la lingala na VOA lipesa ni bino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo de Santo baibazali kunzila ya Masini na Elobeli Beye. Edi isango toko pesa bino sango eye kasi yambo tolanda na bokuse sango tobongisi pona bino Bitunuku na bato bazaliko kima Khartoum bisika ba bombe ezaliko beta na bitumba kati na mampinga makamba mina general Abdel Fattah Al-Burhani na babundi ba muninga waye ya kala general Mohamed Hamdam Dagalo ya FCR force de soutien rapide kolanda ba ambassade ya bikolo bya papayana ekolo eye kulika bato kama na mibale kama mibale na tuku sambo basi bakufi bakonzi ba molongo Ngo bazali koko bako senga botele misami ya bitumba na kozelate Washington esengi na bana bayango bazwami na Khartoum ko batama kaka na ndako na bango kasi na etage ya nse po ekokina nute kokende kozwa bango po na bozangi bukingi libanda ya mpepo lizali nanu kaka ya kokangama na Khartoum na Soudan. Bokutani ya ba ministre ya ba bateli ekolo ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est boye bo singela ki kusalima lelo na goma na yengumba mokonzi ya Nord Kivu bo tindami na mokolo moyebani na inote ba chef d'état major to bakambi ba mampinga maye mazali kati na EAC nde bazali kukutana lelo na tina ya kotala misalami ye misalami na etinda ya EAC mbula materi ya ekolo Congo démocratique ebisi na note tina ya bo tindami ya beaucoup tani bwango kasi bayi société civile balobi na liyebisi ete ezali pona bokingi bayi société civile basengi ete misalami ya EAC mitalama malamu mpe soki ebongite EAC elongwa na mboka mokolo mwayambo mwamposo mulubili yambula materi ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya alobaki ezali likambo ya kotala mokolo te pambate tina ya bokutani bwango boyebani lokola pe bosenga na yango Patrick Muyaya akundolaki ete bokutani bwango bokotala nini kosala na EAC mikolo miko yapo ekolo Congo démocratique ezali kosepela te na makambo mingi yango ezali kosala Na esika ya komitungisa po bato bakomi ebele koleka na mokili na motango mwa pene na miliara zomi na ndambo bayi molongo ba sengeli nde kotala nkokoso basi bazali na kosalela makoki na bango na maimatali kubota elobi lelo misalami ya ONU mitali kubota pe busangisami bwa bato balingi kubota FNUAP.
ONU esengi wuto lobby eti mbula matari ya ekolo moko moko eba kutosa makoki mabasi makosali la nzoto na bango ndenge balingi. Natalia Kanema mukambi ya FMUAPA alobi eti mokili mokokisi sika motango mwa bato na ino mozalana yango te mulongo ya bikulu bazali na motango ya bato koleka na mokili mokobongo lama na mibu tukumi bali na mitano mikuria mbavandi ba bavandi ba kukuma mingi kulekande na bikulu mwambe na molongo kino 2050 ezali bongo ekolo Congo Demokratika Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines na Tanzanie nzokande eteni imbali kati na misato ya bato na mokili bazali nde kuvanda na bikulu bisika bato ba kubota kamingi te kulanda FMUAP bikulu bisika bato ba bota kamingi te kuleka na mokili bizali Afrika na Afrika, Zali Bongo, Niger, Tchad, Ekolo Congo Démocratique, Somalie, Mali, na Centrafrique, Bikolo Bisika, Bato, Bazali, Kobo, Talisusu, Mingi, Tende, Bizali, Corée du Sud, na Hong Kong, Singapour, Mekao, Saint-Martin, Aruba, na Chine, Eropande, Kozala, Bisika, Motango, Mwaba, Vandi, Mokukita, Makasi, na 2050, Kolanda, Mokonzi, ya FMUAP, Nathalie Kanem. Moto na moko na bato ba kimaki kasi bakati la maki tumbu ya liwa na busambi sami ya bobumi ba expert to banganga mayili babali ya ONU na bitumba ya bakamona nsapu akangami na mboka Kapaya na territoire ya Kazumba na Kasai Central ezali bongo mwana mboka Ali Kazumba uyu abenga maka lance roquette uyu azwami mokolo mposo muliki na Kapaya epai abongo la kikumbu na ye na yepoa kumbu na nzambe asili azali sika na maboko ma aner misala ya bokingi ya ekolo Congo Demokratika Ali Kazumba to lance roquette a tangamaki mingi na bosambisami ya basali ya bobomi ya basali ba ONU ya MONUSCO pe amonanaki na video to bililingi ya bobomi ya Michael Sharp na Zaida Catalan mokolo mwazomi ya mibale ya sanza ya misatu ya 2017 Ali Kazumba afunda makozala moto atiaki motambo na basali Liba ONU et Longo na Georges Kabongo poete batobaye bakende kino babo mama cour militaire ya Kasai occidental ya Tanguana et katelaki liwa na suka ya mubu 2021 na bato tukumineyi na libwa pona bobomi bwa ba expert babale baye nzokande bosambisami bwango bozongeli lisusu na haute cour militaire na Kinshasa ekoloko Mukatika ezali na mangumba mabasimba mandoki kama mibale na tukumitano na mibale ya banamboka pe zomi ya minei ya bapaya baye bazwami na Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Tanganyika pe Manyema elobi mokambi ya PDD RCS misala ya bobotuli babundi mandoki kobimisa bango na mangumba ya basimba mandoki pe kuzungisa bango na bosivili Tony Tambwe na bokutani na bapaya Anja Sango lobi po Itali ba tomboki ba M23 tomi tambo ya lobi misala mia bosangisa mibwa bango po na mwa ntango mikosalima na bisika mibale na Kichanga pe na Jomba. Sala kisango na biso na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bokutani ya ba ministre ya bikulu bia EAC bo salami li susute lilo na goma lokola yango ezelamaki kasi susute civile e singi ete ekolo Congo Demokratike li mbula malamu mu salami ya mampinga malikita mia bikulu bia Afrika ya Est na monele ya mboka. Sokite susute civile lobi EAC e lungo ya mboka. Sango yango epesa mili biso na fiston ise mwami uto goma.
Mwa mikolo mileki ba imboka mingi ba ituka Nord Kivu, bazali komitu na musala nini mapinga maliboke la bikolo bia EAC mazali ko sala na monyele ya ituka Nord Kivu na kota lwenge mapinga maye mazali ko kengela bisika biike au enituka elongo na batombo ki ba 23.
Mingi ba imboka baye bazali ko zela maloba nini makobimela na lisi kululie bakonzi ba RDC balinga yu basala mukolo mwalelo na ingu magoma. Société civile ituka ya Nord Kivu esengi na bakonzi ba ekolo kota lisa pole polele na ba imboka boyoka ni boye bazwaki na mapinga maye mabikolo bia EAC. Tuzaki malobama mokambi ya Société civile ituka ya Nord Kivu John Banyene toyoka ye.
Chef de l'État na premier ministre abapesa biso mandat ya EAC za nini po biso na tere loko la population to stolembi to éviter so mission ya EAC za nini po mikolo yo bazo bake M23 ezo mi retire me tozo mona ke ezo mi retire te au contraire bazo ko habiter ka ande na force ya EAC na ba entité o M23 zali bazo continuera ko foutre sa taxe a présence na EAC avec tozo tozo inawana ndeta tozo tozo ben la de l'État na premier ministre mission concrète à EAC Zanini.
Batu ya maele baike ba ingumba goma batali sakete botia mibwali sikulu lina lia EAC bolakisi penza ite ngonga ya busukisi ya misala mia EAC ekoko bakaka atako ba imboka mingi bazaela mituna mingi na tila mapinga ma EAC o mabele maikolo Kongo Demokratiki. Tuwe kamoko na bango moto na maele na maimatali geopolitiki Amiral Senghor.
Population uswat biso ba imboka tubande ukanisa keno tuye bikutu ke mapinga o ya EAC e yaki na sansi ya kusunga mapinga ya Ecole Congo Démocratique FARDC na sansi ya kubeta uswate ya kubwakisa munguna libanda entre autres M23 na ba groupes armés mususu. Melelo so monike gouvernement na société civile bakomo linga ba tracé mission exacte. Melelo sur le terrain ce n'est pas ça la réalité. Omoneti lelo na kibumba société civile ba alerté réalité réelle o ezalike place nyoso o mapinga o ya EAC bazali banguna o ya M23 o uta na mboka Rwanda bazaka kasi place entre autres Kibumba c'est pas Rugari bazape na Rumangabo tina Rutshuru donc ezako la kisake d'une façon ou d'une autre bayaka neti ba touriste ba définir manda na bango parce que population eza ya kolemba bazomo na te eloko oyo mapinga oya EAC ezo sala na lutte contre agression oya Rwanda à travers M23 seul le réunion na bango ba report parce que nécessairement cahier de charge na bango tam sous sa igna na mwambutu mbutu nde bazolinga batia makambu nyoso na mlongo ezala deja au clair baya na message clair oba koyebisa peuple congolais surtout oya Nord Kivu
misala mia EAC misingelaki misugisama na ekolo Congo Demokratiki mukolo mwatuku misato na moko na sanza eleki tunaki bakonzi ba mapinga ba ituka ya Nord Kivu ntina ya bopusi ya lisukulu liel ya EAC na ingumba goma balimula biso ete motuna moye motali misala mia likolo ya mbula matari ya kolo Congo Demokratiki elongo na liboke lia bikolo bia EAC. Kino sika tuzali kozela eyano na motuna na biso wuta engumba goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matendo mingi Fiston ise mwami. Na Uvira na commune ya Kalundu tuzali bongo na Sud Kivu mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo moyambo kotana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebisami pe elenge moko ya mobali yazali komona na tekinosika yango esalaki ete tango ba vandi bazalaki kukanisa bo matina mai bo ibobomaki bato tuku motoba na minei mibu misato ya mbona yango tokei bongo na Uvira na sango eye Jeremy Kuima apesi biso na kozwa kama tatuli ya basoda bayi batinda maki pona lisungi.
Ezaki ba faire ba erreur ba soda na gardi ba yoki koyoka mabanga ndenge ezokita après tang ba soda ba yoki mabanga ba soda ba sali moyen nyoso ba kekuna kote côté ba population baza kuna na bandaku ba komo alerté bango à partir ya alerté ma wanande et pesa ki ba rai ya kola muka po ba ye ba komi sauver na bana après komi sauver na bana mukeli susu de ye ko pasokali susu ali kola wande e ko le kana veni ya mokonzi awa boye nde esali événement oyo monya mais mutu nyoso to sauver ki to za ki penza makate na za ki awa nga na sala ki sauvetage ya to za ki veiller nde to yo ki mai ndenge zo ya to bandi ko alerter ba na bandako to ke kuna na bandako ase to alerter ba to babimi après ba to ko bima ale nde e pesa ki neti ba to ko mi sauver po mai wana ye ko tonda deja na ba to deja ba bandi ko mi sauver
ko biloko ndako mingi eziki ya
biloko nyoso ndako ya ba to penza esile lika kana kati ya bandako kuna po zelo e mati makasi koleka niveau ezalaki po zelo e mati a propos na ba 1.5 meters diva ezo mona na kaka muke na likolo to ba ke mai ndenge kotaki na zelo après zelo ana e melisi biloko nyoso na kati ya ndako nde boye ba to singo ba zo sala devasion ya ba zelo ana po ba bimisa ba bien na bango mais makamba mabe penza po mutu nyoso ayoka ki alerte wana
mai wana ele kati na ba veni boni
e to veni po ele ki na veni oyo na aveni oyo na
ba benga kangoni
place d'or 3 veni a place d'or nde le kaki tao e beti wana e beti kuna
siko bozo sala nini ya
ah boye to sala deja ba evacuation na biloko e bebaki na kati ya ba biloko na bandako na biso na ba tante po ikota iti na ba tante na biso na ikota kapima na biso nde tozo bongisa nde boye tozo sala
sa veut dire que ata bino basoda boza concerne na attaque oya mai
toza concerne nango makasi po eye nde neti eyeli nde biso po attaque wana ndenge ozomona kaka
ezoponate
ndenge ozomona kaka eyaki penza nde na destination
nazali caporal Kasere Kakanefu Charles commando special d'action escorte ya commanda secteur général ya Mazina na kati na venement ya lelo monisi biso biloko mingi be ototikali komona te mesiko ezali komonisa biso ndenge ba mai nyonso kozali ko vivre nango na mboka na biso nyonso ezali richesse nyonso ezali ko pesa biso bwanya na bato ba kozala sima na biso
na
ndenge mboka na biso ekende liboso
mai wana ebangisaki bino mingi
eza mai ya makasi
ezangisaki bino mingi
mba sungi ndenge pe liwa ezalaki te bato nyonso ba mi sauver biso soki toya wa toyende te revasion tozalaki tangu evenema ezosalema te tozalaki na kote mosusu me toye awa mpona te revasion mpona ko evakue biloko nyonso emaki na bandako ya bato nde toosalisa bango na kolongola bapotopoto oyo ekotaki na kati ya bandako ya bato
matondo mingi Jeremy Kuima bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Lelo na linaka na biso lokole toko yamba moko na bakili filme to pe cineaste mokolo moyenga moliki ezalaki bongo le 15 avril to pe mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya minei eye mokili mobimba molongo mokanisaki to pe mosepelaki na journée ya minei ya molongo ya oyo tobengi art to pe toki mpona ya kolobela yango toyambi bongo mwana mboka Chopper Kabambi oyoazali mobandisi ya festival international ya cinéma na Kinshasa mpe azali cinéaste mbote ndeko Chopper Kabambi
mbote ndeko
mokolo mwayenga molekaki ezalaki mokolo ya journée internationale ya art na mokili mingimingi na Kinshasa pe ezalaki basé sur le cinéma to pe kosala bililingi yoza cinéaste bolekisaki yango ndenge nini mokolo wana
bon mokolo yango ezalaki elekaki malamu penza tozalaki na représentant ya culture ya mboka na biso madame la ministre ayaki qui a sa qui discours Baptiste Mususu Pebele bayaki ba makambo eleka ki ebele to sola ki entre biso ezaki se on makasi ya ko reconnaître musala na biso to sala ka ke zape na journée nango en tout cas eleka ki malamu mingi peta
Kasimbala eye mokolo yango motiamaki mopesamaki mingi na cinéma kokela bililingi pe na théâtre bino mbosala ka théâtre bino mbosala ka yoza cinéaste toloba nini ya ekolo Congo démocratique ezali wapi po ezalaki mokolo ya international
oui tuka eloko alibosa ko lebeza ke biso ba tuto sala ka ba film hein to sepela ki makasi ke ba pesa biso longonya to sepela ki vraiment makasi pe ezali ki occasion ko ibisa mokili mobimba pe na ba kongole nyonso ke cinema ezali na théâtre ezali ezo existe na mboka na biso e ke bato basala kango bazali e ke tozo sa musala malamu kana mingi te bato mususu bayebaki biso te bakoyeba biso lisusu makasi ezalaki vraiment journée moko ya munene mpona biso
kasi ekolo Congo démocratique ezali wapi lelo ba bikolo mususu ya Afrika matia lelo so babi Nigeria toyebi Nollywood toyebi makambo mususu na bikolo mususu lokola ba Burkina Faso esika ba Fespaco esalaka soki totuni bongo eza kotalaka oyo ya Congo kasi na ya Congo ezano nezaka bozaka ba amateur lokola tout monde ramingi na ba YouTube na ba télévision to boza wapi
non te en tout cas pona batu nyonso bazola na biso esengeli ba ebeloko moko esengeli ba ke batu basalaka ba cinema na Congo oyo obe ba basalaka ba théâtre théâtre pena ya oto taka na TVT mayo ya basali ya théâtre bazali pe bazana ba talent ebele bayebani pe mokili mobimba parce que atana ba festival oyo elekaka na ba mboka ebele tokendaka to representa ba film na biso même année passée année oyo ba film na biso eza na festival de Cannes. Il faut yeba ke no tozana ba artiste ya makasi o ba yebani baza penza malamu basala musala bien problème esa kaka ke l'état na biso azana politique culturelle te ya onde sala kaka ke bomoni soki politique culturelle eza bomona ke ba sali ya cinéma e kozale belé bomona ke ba formation ya cinéma osa ma ba place nyonso bomona ke ba centre culturel congolais kozana na mboka mobimba kaka na Kinshasa te mais na ba province nyonso tozana ba sali ya ba théâtre na ba sali ya cinéma mais lokola mboka na biso zana politique culturelle ya malonga te nde batu ba yebi biso te mais il faut yeba ke no tozali tosaka musala pe toyebani bon awa sika to sepeli ndenge madame la ministre alobi ke gouvernement ekotia miso na culture pe na cinéma surtout mingi na cinéma mais to sepeli makasi nde toki sangwana c'est que l'état a eu conscience que cinéma eza malonga pe ko apporter beaucoup de choses na mboka na biso alors biso tozo baka ke non tant mususu ba plan na bango basale eza malamu te mais to kosangisa mayele po gouvernement a exécuté ba plan na ndenge moko ya bien
kasi ezala pe question ya qualité ya ba film bozo sala tope toloba nini ya sur le plan scénique sur le plan script est-ce que bozo sala yango tomona ki Nigeria kalezala ki peka ndenge wana na bikolo mususu bino ya bino bozo loba nizaka ka ya ba amateur ya kuganga ganga ya bozo mona na kutu ke ta scénario zalite ou bien script comment mite toni to professionnel
ndeko bandeko nyonso bazola na biso bao batali non ba film na biso te soki baki kotala ngo baloba bakoyebisa bino ke ebele eleki ba film ya ba Nigeria o bozoloba wana ebele eleki yango ba film ebele o biso bakongole tosalaka eleki yango kaka ndenge nalobi tosalaka yango nde mingi te po mbongo eza penza te ekonomi eza malamu ya malonga te na mboka na biso mais baoyo tosalaka ya moke oyo tosalaka wana eleki ba film ya Nigeria
neti yo moko ba film nini osala toyoki ke oyaka pe aba na États-Unis osala même film eza na anglais ntango mosusu bato bayebi te
nasala film oyo ebengami Heart of Africa ou bien na français Cœur d'Afrique na lingala tokoki koloba motema ya Afrika eza film oyo ebimati na basale na ba etat nyonso na États-Unis kuna tokenda tosala pe ba résultat malamu ya malonga na box office nga moko nasala filme wana yango nde ezaki long métrage nanga filme nanga molai na 2020 nde ebimaka donc ngai moko kaka te baninga mosusu pe basalaka bafilme mais ngai moko pe nasala bafilme ebele bato bayebi ngai bakoyebake nasala bafilme lokola mbote lokola SOS lokola la lettre a paxi lokola Hearts of Africa et puis a part kosala bafilme nanga moko na produisa pe bafilme ya bato mosusu ebele na Kinshasa awa ou bien na Congo mobimba awa ba réalisateur pe lokola nga basala ba film malonga o eza ebele bazali pe
kasi na Congo bato bayebi ba film yango to ezalaka mpona bato libanda lobi Heart of Africa eza kutu na anglais awa na États-Unis est-ce que bato bayebi keza na Congo bayebi to pe na libanda bayebi pe batalaka yango bana ya Congo na bato mingi penza bana ya Congo pe bato basusu
En tout cas, dans le Congo, tout le monde a branché, il y a des films qui sont en Salema, il y a des succès qui partout, et qu'il y a des festivals qui sont en Salema. Il y a des Congo, il y a des gens qui sont en Salema, il y a des gens qui sont en Salema. Le souci, c'est que l'espace où il y a des films qui sont en Salema, il y a des gens qui sont en Salema. Il y a des États-Unis, il y a des salles de cinéma partout. Mais il y a des gens qui sont en basa la cinéma za semi balé à pamba na mbujima ikutu tamsu sezate na katanga ezapete donc na bana na matadi est-ce que toi basa la cinéma bomona ke non basa la cinéma zate parce que toi na politique ya malongate bezo promouvoir cinéma hein cinéma eza na ba étape misa ya minene ezali na formation il faut bato bazo sala cinéma ba yekola il faut bisika ya koyekola ezala et après formation toza na production. C'est-à-dire bato ba yekoli ndenga osala ba film et sengeli ba produire ba film et sengeli ba zo ba mbongo po ba sala ba film wana o ba yekoli kokoma. Ensuite étape munene za ya distribution kokabola film wana population eze belenga suna avana na lemba naza mposa bato bazana UPN ou bien na changu bata la film menanga naza mposa bato bazana kasumba lesa ou bien na katanda na kasai bata la film menanga na mposa ba congolais nyonso ou bazana partout na RDC bata la ba film. Alors ce qui l'état na ba ya société civile ba collaborer pour mettre en place ba espace autour kota la ba film na biso toujours au sala miracle te au comprendre donc moyen tout la ça va filmer na ba tunyonso ezate souci na biso za fait au sel va filmer ba tunyonso na Congo mobimba batala yango mais bisika ya kotala yango ndesko ezate wana ndesko esika l'état il faut intervenir à travers par exemple ko ressusciter centre culturel congolais ezala na ba représentation na ou partout na RDC pour on faire la promotion et la culture na biso et à la théâtre et à la danse et à la cinéma et à la mieux représenter bisika na sotwana
tout le bamingi tala makali banda kasi na mboka yo kanisité ezali a bobola pourtant biso za okola to yebi ezalaki na ba sala cinéma quand même ba Palladium na ba msusu ezalaki pembeni ya poste wana en face na ba msusu même na ba quartier lokola ba limité ba lemba tozaki na ba cinéma basa la ciné il y a cinéma ezalaki ezate likambo bobola batu ba ufuta mbongo la bango tolo ban même ba to basa lo totangi ya minene wana na Kinshasa mingi kangana ngoa Cinemax na ba msusu.
Je ne pense pas que bobola ne mute kanga basa l'union sotwana ya cinéma eza mauvaise volonté politique soko landi bien au mona ke cinéma eza na puissance moko makasi ya ko changer ba mentalité ya batu to pe ya ko sala éveil de conscience nenge tolobaka. Alors basali nyonso to ne kanga parce que à l'époque ya deuxième république basali komona cinéma na biso comme danger pour na pouvoir ou ezaki en place le roi biso so pe to be ezaki pouvoir ya dictature ya munde sala ke basali wana e kanga ba eza bobola te lelo o to lo bate ke Congo ndi mute esuki si ba mboka nyonso na bobola. Sauf que na Nigeria, on coûte à peu que économie certes, ils ont avancé, plus avancé que na RDC, mais et puis PIB na Bango ils ont quand même bien, mais au moins na kebab tu belle ba consommer ba cinéma. Sauf bah tu es sale entrée ils ont na $2 ou bien $3 ou bien même $1 pour notre la ba film. Ou quand tu penses que bah tu vas en bon notre la ba film à na te, sauf bah il est important, sauf bah il est créé bah dans la ba star na Bango ba linga kota, ou quand tu vas voir la te. C'est vrai qu'il va te baser à Babola, mais la culture est à Ranaprité.
Tout le monde
est à Ranaprité, mon top après, va te baser après, il y a pour foutre pendant qu'on est dans la film.
Ezalaki Chopper Kabambi wazali mubandisi ya Festival International ya Cinema de Kinshasa pe azali cineaste toyambaki na linaka na biso lokole ya lelo pona kolobela mokolo molongo mukanisaki art open toki ezalaki bongo mokolo mwa eyenga moleki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo lelo tolobaki
Bokutani ya ba ministre ya bikolo bia EAC bo salameli susute lelo na Goma na Nord Kivu lokola yango ezela maki kasi société civile esengi ete ekolo Congo démocratique edimbola malamu musala mia mampinga malikita mia bikolo bia Afrika ya Est na monele ya mboka sokezali malamu te ba société civile basengi ete EAC elongwa na mboka na Uvira na commune ya Kalundu tuzali bongo na Ituka ya Sud Kivu Mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo moyambo kutana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebi samaki pe elenge mobali moko azali kumuna na te yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo tupesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bae basungi biso nzela ya singa tukutana lisusu sima na ngonga mibale po na sango ya mokili ya mibale pe tobosana te site internet na biso nde vo lingala pe ba réseau sociaux na biso tokabola lisolo yango tolinga yango ngai kombo na ngai edi sango.